Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Keling aziz birodarlar, endi gumanizmga mutlaqo qarama-qarshi bo'lgan boshqa farazlar qilib ko'ramiz. Masalan deylik, muqaddas kitobda aytilgan narsalar to'g'ri va muqaddas kitobda aytilgan Xudo haqiqatidan ham bor. Muqaddas kitobda esa Xudo yaratilgan boshqa barcha narsalardan mutlaqo alohida va o'zgacha deb e'tirof etiladi. U hech ham umumiy voqelikning bir qismi emas, balki uning yaratuvchisidir. Shu bilan bir vaqtda bu Xudo borliqni saqlab turuvchi va uning boshqaruvchisi hamdir. Bundan tashqari Xudo yaratuvchi bo'lgani uchun yaratgan barcha narsalarida o'z muhrini qoldirgan. Insonni o'z suratida yaratish orqali esa u o'z muhrini yanada maxsus uslubda qoldirgan. Inson Xudoni bilish uchun yaratilgan. Koinotdagi barcha dalillar o'z yaratuvchisi haqida gapiradi va ular anglab olishimiz uchun ochiq namoyon qilingan. Shu bilan birga biz Xudo suratida yaratilganimizning ma'nosi shuki, biz Xudoni bilsakgina o'zimizni bila olamiz va o'zimizni bilish orqaligina Xudoni bila olamiz. Xudoning abadiy qudrati va ilohiy tabiatini atrofimizdagi tabiat, ya'ni Xudo yaratgan koinotdan hamda insoniyat orqali bilib olishimiz mumkin. Xudo suratida yaratilgan inson so'z orqali muloqot qilar ekan, bu eng avvalo Xudo so'z, kalom orqali muloqot qilishi tufaylidir. Xudo insonga qarata aytgan birinchi kalom Xudo va inson hamda inson va yaratilgan boshqa narsalar o'rtasidagi aloqaning o'rnatilganini ko'rsatadi. Xudo odam atoga o'zi haqida va Xudo bilan munosabati haqida bilishi kerak bo'lgan narsalarni aytib berdi. Shunday qilib Xudodan kelgan har bir kalom voqelikning ma'nosini talqin qilib beradi. Xudo bor, lekin u umumiy voqelikning bir qismi. Gunohga tushish muhim emas. Bilimga erishish hali ham insonning qo'lida. U bu bilimni tabiatdan oladi va shu bilan birga ba'zi bilimni Xudodan ham oladi. Xudodan keladigan vahiy esa har doim tabiiy bilim orqali filtr qilinadi. Inson tabiat orqali ochiqlik, Xudoning kalomi orqali esa g'ayritabiiy vahiy oladi. Barcha tabiiy ochiqliklar kalomdagi vahiy orqali talqin qilinadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizni shu yerda yakunlaymiz va siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tamiz. www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.